Hurmatli mu'min musulmonlar, mana shu Ramazon-i Sharif oylari munosabati bilan bizlarga ba'zi bir qog'ozlar tutqazilgan edi qo'limizda. Avvalo ukalarimiz, maktabda o'qiydigan ukalarimiz maktabdagi darsliklardan birida yozilgan roza haqida yozilgan bir qadimiy shoirlarni she'rlaridan bitilgan joyini olib kelgan edilar. Shu narsani maktabdagi domlalari, ustozlari o'qishib, bularni roza tutishga nafrat uyg'otish uchun, ularni bu ibodatdan qaytarmoq uchun, ularni aldab sildab turli xil gaplar gapirayotganliklarini ham xabari kelib turibdi. Nafaqat roza, balki boshqa ibodatlarni ham qilishga to'sqinlik qiladigan odamlarni borliklari haligacha davom etyapti. Bular mana shu roza haqida o'tmishda o'tgan Monis ismli bir shoirimiz, albatta musulmon shoir bo'lgan, ana shuni she'rini kitoblariga yozgan ekanlar, lekin o'zlarini zararlariga yozganlariga o'zlari aqllari yetmagan bechoralar. Buni sarlavhasi roza ekan. Roza bisyor mani tang etmiş, badanim sust, oyog'im lang etmiş, ta'bima har dam og'irlik yitirib, qof tog'i bila hamsang etmiş. Tushunayotgan bo'lsanglar kerak, roza mani juda ham ahvolimni tang qilib qo'ydi. Oyog'imni ko'tara olmaydigan bir og'ir tosh qilib qo'ydi. Qimirlamay qoldim. Yangi oy shavqi tanim zor aylab, qomatim iyd g'ami chang etmiş. Qachon yangi oy chiqarkinu, roza Ramazon tugarkinu deb men shu yangi oyni foydalab yotibman hali ham. Qachon hayit kelarkanu, odamlarni og'zi ochilarkin deb hayitga shunday bir diqqa nafas bo'lib hayitni kutib yotibman. Shuning uchun qomatim iyd g'ami chang etmiş. Meni qomatimni iyd g'ami shunday bukib egilib qoldim. Zaf uydan chiqorimga qo'ymas, har qadamni necha farsang etmiş. Ojizlik xastalik uyiga qamalib qoldim. Bir qadam qo'yishga ham holim yo'q. Har bir qadam bir farsanga o'xshab tuyuladi. Bir farsang 7-8 km ekan. Bir qadam yo'l bosish 7-8 km yo'l bosishdan ham ko'ra og'irroq bo'lib ketdi. Boda mahmurligidan roza mani o'ltirgali ohang etmiş. Mana shu oxiridagi ikki qator narsa o'zi bor narsani haqiqatni, mohiyatini ochib turibdi. Boda aroq desa ham bo'laveradi. Shunday bir harom narsa. Ana shunda harom narsaga odatlangan odam endi bir adashib roza tutib qolibdi-da, endi aytayaptiki, "Ey, shu boda qachon o'sha roza ochilarkin-u, men o'sha o'zimni ichadigan narsamga tezroq yetarkinman" deb shuni xumori tutib meni o'ldirmoqchi bo'lib turibdi hozir. Degan so'zlar. Endi shuni qaranglar, buni aqli bor, ozgina esi joyida bo'lgan odamlar juda ham yaxshi tushunadilar. Kim haqida, nima haqida yozilgani. Ular aytadilarki, o'tmishda shoirlar ham ateist bo'lgan. Dinga qarshi, ro'zaga qarshi she'r yozgan deb uyalmay, netmay o'zlarini o'zlari shunday bir sharmanda qilib shu so'zni endi o'quvchilarga, yosh bolalarga aytganlar. Holbuki ro'zadan bolalarni qaytarmoqchi bo'lgan, ammo o'zi ham musulmonlik da'vo qiladigan, ertaga o'lganda yog'och otga olib kelib, yashug'ini ichiga joylab olib kelib, masjidda janoza o'qitib ketadigan odamlar borlar ularning ichlarida ko'plari. Ana shu odamlar haqida yozilgan o'zi bu she'r. Boshqalar haqida emas, to'g'ridan-to'g'ri o'sha ro'zani yomon ko'radigan odamlar haqida yozilgan. U kishi Monis rahmatullohi alayh ana shu xudo buyurgan buyrug'ini bajarishga o'zida quvvat topolmagan, o'lib qolaman shekilli deb shu yotib qolgan odamlarni hajim qilib yozgan she'rlar ekan. Agar roza tutsang, u qilamiz, bu qilamiz yoki boshqa deb har xil so'zlar bilan yosh bolalarni, maktab o'quvchilarini endi ularni qo'rqitish, boshqa qilish yoki masxaralash odatlari ham hozirda bo'lib turibdi ekan. Nafaqat bu, balki boshqa ishlar ham. Qo'limizga bir ikkita xat ketma-ket kelib tegyapti. Bu xatda qizlarimizni maktabda yuradigan holatlarini juda ham bir tashvish bilan tilga olingan. Bu narsa o'sha qizlarni o'zini tilidan yozilgan. Hozircha maktabini aytmaymiz. Ammo bu bitta joyda bo'layotgan narsa emas. Bizdan yordam so'rashgan. Biz ularni o'rtasiga tushib borib o'qituvchilaridan yoki boshqalaridan bu masalani hal qilib berish hozir qo'limizdan kelmaydi. Bizni aytadigan so'zimiz, bizni sizlarga beradigan yordamimiz shuki, agar sizlar o'z ixtiyoringizlar bilan ro'mol o'rab yurgan bo'lsanglar, unda Xudo sizlarga quvvat bersin. Onalaringizni, opalaringizni ko'cha-ko'yda madaniyatliman deb manman sirab ko'kragiga mushlab yurgan oliftalarni qo'ldan kelmaydigan ishlar sizlarni shunday bir ma'suma, pokiza singilchalarimizni qo'llaridan kelgan bo'lsa, Alloh ana shunday bir pokidomon singillarimizni umrini uzoq qilsin. Ularni safini ko'paytirsin. Boshqalarni ham ana shulardan o'rnak olishni Alloh taolo o'zi nasib etsin. Endi maktabda do'ppi kiymagin, ro'mol o'ramagin degan so'zlarni aytish bu faqatgina qoloq, zamondan orqada qolib ketgan, siyosatni tushunmaydigan nodon odamlarning so'zi. Axir hozir hamma erkinlik berilib, ol qo'lingdan kelganini, qaysi dinda yursang yurgin, Qur'oningni aytganiga amal qilgin, ana din deb berilib turgan bir paytida bu narsalarni gapirishlik o'ta johillik, ko'rlik bu. Boshqalar masalan, nega do'ppi kiymay yuribsan demay turgan bir paytida, nega do'ppi kiyyapsan degan so'z qandaydir bema'ni narsa. Ko'chada yarim yalang'och yurganlar yoki bo'lmasam o'sha rohat ko'liga borsanglar ko'rasizlar. O'sha gapirishga ham odam uyaladigan holat, kechasi yotgandagi holatda yurganlar ham bor ko'cha ko'ylarda. Bularga biroq xo'jayinlik qilayotgan yo'q, nega bunday hayvonga o'xshab yuribsan deb hech kim aytayotgan yo'q. Ammo nega sharmo hayo bilan o'ralib, iffat bilan yuribsan deb dag'dag'a qilish, zug'um qilish buni nima deb tushunish kerak? Demak, faqatgina shu hamma yog'ini ochib, yarim yalang'och bo'lib yurishga da'vat shunday qilish kerak ekanda. Hamma shunaqangi bir buzg'unlik ko'chasiga kirib ketaverish uchun katta bir yo'l ochilsin ekanda. Shularni yo'lini to'saylik degan odamlarni o'z ixtiyoriga ham qo'yilmas ekanda. Qanaqa erkinlik bo'lishi mumkin? Bu o'sha bitta-ikkita o'zini juda bir ilmlik, o'zlarini bir madaniyatli deb bilgan odamlarni so'zlari, ammo hali aytganimizdek, bular zamonani oyog'idan ushlab olib, orqasidan tortib, orqasiga tortayotgan odamlar. Yoki bo'lmasam roza tutganlarni roza tutmagin deb ularga dag'dag'a qilishlik xuddi 30-40 yillarda dindorlarga qarshi ommaviy bir repressiya, qirg'inlar kuchaygan bir paytida shu darajaga yetganlarki, qo'llariga non ushlab olib, uyma-uy yurib, xonadon-xonadon, mahallama-mahalla yurib, odamlarga majbur qilib non chaynatgan. Mana shunday bir qari keksa otaxonlarimiz shikoya qilib beradilar. Majburlab dalama-dala yurib, uyma-uy yurib, qarang o'sha dalada 50 gradus issiqda yer chopib, ketmon ko'tarib mehnat qilayotgan odamlarni ham tepasiga borib turib zug'um qilib, nonni majburlab chaynatgan odamlarni nima deb bo'ladi? Hozirgi kunda ham agar shunaqangi bo'layotgan bo'lsa, roza tutmalaring u bo'ladi, bu bo'ladi. Senlar roza tutmasang ham bo'laveradi. Boshidan 3 kun tutib qo'ysang, oxiridan 3 kun tutsang bo'ladi, yoki o'rtasidan 1 kun tutsang bo'ladi deb aytayotgan odamlarni o'zi kim? Ular muftiymi, qozimi, imommi, domlami, mullami? Ha, kelib bo'lmasam bu mehrobni egallasa bo'lar ekan. Ular bizdan ko'ra ko'proq biladigan bo'lsa agar. Har kim o'zini ishini qilgan ma'qul. Birovning ishiga aralashmagan ma'qul. Ularni o'zlarini vazifalari bor. O'qitish kerak dunyoviy fanlardan, bilimlardan saboq berish kerak. Ha, din haqida so'zlaydiganlar bor hali. Dinni egalari bor, musulmonlar bor, Qur'onni biladigan odamlar borlar. Yoki bo'lmasam, namozga qarshilik qilayotganlarga ham xuddi shunday so'z aytilishi mumkinki, namoz bu maktab o'quvchilariga mumkin emas, ular o'qimasin degan so'zlarni ham hech kim ayta olmaydi. Bu ham mumkin emas. Agar ibodatga kelayotgan bo'lsa, o'z ixtiyori bilan kelayotgandir. Birov majbur qilmayotgan. Birov majburlab, agar masjidga kelmaydigan bo'lsang, o'qilvaraman, bu qilvaraman degan so'z bo'lmayapti. O'z ixtiyori bilan kelayotgan bo'lsa, agar yoshlar. Buni ham juda bizni qiynashib, bu qanday gap, nima qilish kerak degan bir savollar qo'yilyapti. Axir birodarlar, mana ota-onalar o'zingizlar borsizlar. Sizlarga kerak bo'lsa, sizlar ham aytinglar. Bizga o'sha qizlarimiz ro'mol o'rab yurgani yoqadi deydiganlar bo'lsa, sizlarning qizinglar bo'lsa, o'shalar nima uchun tarafini sizlar olmasdan biz olishimiz kerak? Ota-onalar ham chekkaga chiqib tomoshabin bo'lib turishar ekanlar. bolalarga namozingni keyin o'qib olsang ham bo'ladi, ro'zangni keyin tutib olsang ham bo'ladi deb o'rgatar ekanlar. Ular ham shunday dedilarki, hozir o'qish kerak, hozir o'qib olish kerak. Ha, o'qib nima bo'lganlarini ko'rib turibmiz. 10 yillab, 11 yillab o'qidilar, ammo o'sha yerdan o'g'ribachchalar, cho'ntak kesarlar, shunaqangi bir buzuqlarni tayyorlab yetishtirib chiqarib turibdilar. Demak, hozir namoz o'qimasin, hozir namoz xalaqit bermasin, roza xalaqit bermasin, masjid xalaqit bermasin, biz ularni o'g'ribachcha qilib olaylik oldin. Bir ularni biz ularni sigaretchidan qilib olaylik, aroq ichadigan qilaylik, cho'ntak kesadigan qilib olaylik. Bo'lmasam bular masjidga kelsa, bunaqa ishlarni qilmaydigan, qila olmaydigan bo'lib qoladi. Shuning uchun kelmay tursin, masjid bizga xalaqit bermay tursin, ular oldin yaxshilab bir chiroyli o'g'ri bo'lib yetishsin. Yo aroqni bochkasi bilan ko'tarib ichadigan bo'lsin. Odamni tanimaydigan, ota-onasini ham tanimasdan, ustozini ham tanimasdan teppa-tepin tepishib, so'kishib urushadigan bo'lsin. Ana lekin katta bo'lgandan keyin sizlar tarbiya qilib olasizlar. Degan ma'no kelib chiqadi bu yerdan, birodarlar. U axir masjidga kelayotgan bo'lsa, bu yerda ana shu o'shatda o'rganib bo'lmayotgan, biza yugurib-yugurib yetolmayotgan narsamizga shoyatki shu yo'llar bilan yetarmikanmiz degan bir umid bilan bu ishlarni qilib, biz farzandlarimizga shu din tarbiyasi, iymon tarbiyasini berishga harakat qilyapmiz. Shoyatki bular agar yoshligidan boshlab roza tutadigan bo'lsa, Xudoni yema degan narsasini yemaslikka yoshligidan o'rgansa, katta bo'lgandan keyin davlatni pulini, davlatni molini yeb qo'yadigan bo'lmaydi. Hozir undan kattasini ham yeb qo'yibdi. O'sha qilmagin, u bu deb aql o'rgatadiganlarni o'zlari yeb qo'yibdi, katta qilib. Ana shu Xudoni haqqini yeb o'rganganlar, ha odamlarni haqqi nima bo'libdi? Xudoni oldida yeyuradi, butun dunyonikini hammasini bitta qilib yutib yuborishi mumkin. Shuning uchun ham biz yoshligidan boshlab roza tutsa agar, u Xudo xolasa haromxo'r bo'lmaydi. Yoshligidan boshlab ibodat qilishga, namoz o'qishga o'rgansa agar, Xudo xolasa u juda ham odobli, axloqli odam bo'lib yetishadi. Yoshligidan boshlab kengroq ko'ylak kiyishni o'rgansa, boshiga ro'molni o'rab yurishni o'rgansa, uzun kiyishni o'rgansa, Xudo xolasa katta bo'lgandan keyin ko'chaga o'zini bozorga solib 5-6 kilo olib, kraskani bo'ynidan ag'darib, orqa oldiga ham bir 3-4 kilolik temirlarni osib olib, ko'chada o'zini bozorga solganday bo'lib yurmaydi. Mana shuning uchun ham biz qizlarimizni sharmu hayoli, odobli qilib tarbiyalashimiz kerak. Axir buni foydasi kimga? Ular shunaqangi sharmu hayoli bo'lib yursalar, nima u masjidni puli ko'payib qolmaydi. Domlalarni ham puli ko'payib qolmaydi. Yo boshqa ham bir o'sha ota-onalarni o'zlariga foyda-ku axir. Qarang, ko'chaga chiqsangiz, statistika ma'lumotlariga quloq solsangiz, uyalib ketasiz. O'zbek qizlarini ishlarda bo'layotgan vahshiyliklarini, fohishabozliklarini, buzuqliklarini bu narsani o'ylagan odam yig'lash kerak. Ko'zdan yosh to'kish kerak. Nahot shunday bir xalq, ota-bobosi bundan bir 50-60 yil oldin iymon e'tiqodi butun, pok domon, ajoyib bir insonlarning farzandlari bugunga kunga kelib, muttaham, haromxo'r, fohisha, buzuq, iflos bo'lib qolsa, kim chidaydi bu narsaga? Kim rozi bo'ladi shu narsaga? Yo'q, hammamiz ham rozi emasmiz. Biz ham odamlar yaxshi bo'lsin deymiz degan da'volar hop-hop vagon-vagon beriladi. Ammo shunga yarasha harakat qilish kerak. O'shani yo'lini tanlab topib olish kerak. Biz shu o'sha va'dalarga olib boradigan, odamlarni ajoyib bir farishtalik qilib tarbiyalay oladigan bir yo'lni topishimiz kerak. Faqat og'izda gapirib, olma pesh og'zimga tush degan bilan yoki halva degan bilan og'iz tushmaydi deganga o'xshash, bu quruq niyat bilan, quruq yaxshi, ezgu maqsad bilan hech narsa amalga oshmaydi. Ozgina harakat qilinadi. Harakatni ichida ozgina mashaqqati bo'ladi. Mashaqqatiga ozgina sabr-toqat bilan, bardosh bilan ko'krakni kerib turish kerak bo'ladi.